O Concello de Lugo convoca o Foro de Igualdade para o próximo 3 de novembro. Neste Foro de Igualdade, e ademais por ser o mes de novembro, que é o mes no que se conmemora o 25 de novembro, Día en Contra da Violencia de Xénero, o Goberno de Lugo quere presentar o Pacto Cidadán por un Lugo Libre de Violencia de Xénero, no que os principios básicos e a participación de todas e todos aqueles estamentos, institucións que queiran participar en contra da violencia de xénero, que rexeiten a violencia machista e que promova a cultura da igualdade. Se vai a facer desde este Foro de Igualdade un chamamento para a concienciación social para que participe toda aquela institución ou persona que este en contra da violencia machista. Ademais, o Goberno tamén presenta unha moción para apoiar a marcha contra a violencia machista na que se fala de valores de sensibilización, de promoción da igualdade e de prevención da violencia contra a muller. O Concello de Lugo sigue comprometido en prol da igualdade. Temos en este momento atendidos na Casa da Muller máis de 250 mulleres que fixeron máis de 3.700 consultas e que seguiremos traballando en todos os ámbitos necesarios, ámbitos como o social, a cultura, o deporte, a través dos planes de igualdade, aínda tendo quitadas as competencias por parte da Administración Central e da Autonómica en materia de igualdade. Creemos que debemos apostar por este traballo, por un pacto libre de violencia na que toda a cidadanía de Lugo participe a través das distintas institucións. O Concello, como administración pública máis cercana á cidadanía, somos imprescindibles, por eso temos que seguir exiximos medidas reais de prevención para erradicar este terrorismo machista, o amparo das víctimas e o incremento dos medios e recursos para combatir esta lacra que leva matado no que vai de ano a 36 mulleres.